Liliana Barbărușin, studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre cel mai important eveniment al regiunii consumat zilele trecute la Riga, summitul parteneriatului estic, cu Raluca Răducanu, directoră executivă a Centrului pentru Studii Est-Europene de la București. Doamna Răducanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, trei țări considerate a fi cele mai avansate pe planul reformelor din cele șase cuprinse în parteneriatul estic, și e vorba de Moldova, Georgia și Ucraina, par să fi obținut o victorie de parcurs la Riga. În declarație la punctul 7 se spune că participanții la summit au luat cunoștință de aspirațiile europene și de alegerea europeană pe care au făcut-o acești parteneri. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă această formulare? Ceva ritualic sau ceva ce poate trece într-o promisiune fermă, ca să zic așa?
În contextul crizei din Ucraina și al incertitudinii privind viitorul parteneriatului estic, această formulare este o recunoaștere a perspectivei europene a statelor vizate și o păstrare în viață sau în stare de funcționare a parteneriatului estic. Fiind vorba de o inițiativă menită să răspundă nevoilor specifice a vecinătății estice a Uniunii Europene și să apropie statele pe cât posibil de Uniunea Europeană, nerecunoașterea acestor aspirații ar fi îngropat nu doar parteneriatul estic, ci și întreaga vecinătate estică, împreună cu tot efortul și angrenajul instituțional creat la nivelul Uniunii Europene pentru un dialog eficient cu statele membre ale parteneriatului estic. În același timp însă, în limbaj diplomatic, a lua la cunoștință este o formulă neutră, care nu angajează în niciun fel emitentul. De aceea, întreaga responsabilitate, și aș accentua lucrul acesta, întreaga responsabilitate pentru dobândirea acelui viitor european este plasată pe seama statelor interesate din parteneriatul estic.
Când Donald Tusk, președintele Consiliului European, spunea că vorbim despre un proces îndelungat, acela al trecerii de la apartenență la parteneriatul estic, eventual la un statut de candidat, câți ani se au în vedere sau în fiecare situație e vorba de termene diferite?
Procesul de trecere de la statutul de membru al parteneriatului estic și stat asociat la Uniunea Europeană la statutul de candidat pentru integrarea europeană nu se măsoară neapărat în timp, ci în voință politică. Deci nu există o perioadă de timp pe care cineva să o poată indica drept optimă sau sigură, însă există o rețetă, iar ingredientul principal este voința politică. Până în prezent, Republica Moldova doar a spus că vrea să obțină statutul de candidat, dar de acum înainte, dacă într-adevăr dorește acest statut, e nevoie să și demonstreze lucrul acesta. Mai întâi de toate trebuie să-l ceară și în același timp trebuie să convingă partenerii europeni că îl merită. Altfel spus, reformele sau intenția de a face reforme nu trebuie să se regăsească doar pe hârtie sau la nivel de discurs, ci trebuie să se observe și la nivelul instituțiilor problematice. Dacă Uniunea Europeană a oferit până acum o serie de avantaje Republicii Moldova, aceasta nu s-a întâmplat pentru că politicienii au reușit să ascundă deficiențele din sistem, ci în special pentru că cetățenii moldoveni nu trebuie să fie pedepsiți pentru că, de exemplu, justiția este controlată politic sau pentru că o serie de politicieni și oameni de afaceri au reușit să devalizeze o bancă. Dar dacă, mai departe, aceiași cetățeni nu reușesc să pună presiune pe politicienii moldoveni astfel încât aceștia să realizeze reformele necesare, nici cea mai lungă perioadă de timp nu garantează transformarea Republicii Moldova din stat asociat la Uniunea Europeană în stat candidat la aderarea în Uniunea Europeană.
Mi spuneați mai înainte ceva, cu ceva timp înainte de summitul parteneriatului, este că Republica Moldova trebuie să depună o cerere de aderare la Uniunea Europeană, așa cum anunța anterior că are de gând. Spuneați că chiar summitul de la Riga ar fi fost poate momentul, iar faptul că nu s-a răzgândit este un semn de lipsă de determinare din partea Chișinăului. Acum, iată, după această declarație finală a acestei reuniuni, ar trebui Moldova să formuleze o cerere de aderare sau nu?
Eu cred că Republica Moldova ar trebui să depună o cerere de aderare doar dacă Republica Moldova dorește să devină membru al Uniunii Europene și dacă cetățenii moldoveni consideră că spațiul european este un spațiu al bunăstării, al securității și vor să facă parte din acest spațiu. Doar în aceste condiții Republica Moldova trebuie să depună o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Însă mai cred că în Republica Moldova ar trebui să existe o dezbatere sinceră care să includă toți cetățenii și politicienii din Republica Moldova, indiferent de etnie sau de afinități politice, o dezbatere despre alternativele reale pe care Chișinăul le are în față, spațiul european și spațiul eurasiatic. Ce a oferit Uniunea Europeană și ce a oferit Federația Rusă. Avem pe de o parte, numai în ultimii ani, o liberalizare a regimului de vize, deschiderea pieței pentru produse agricole, pentru vinurile moldovenești, o interconectare energetică, foarte multe fonduri europene, iar pe de altă parte sunt amenințări cu expulzarea cetățenilor moldoveni care muncesc în Rusia, embargo pe vinuri, embargo pe produse agricole, amenințări cu stoparea furnizării de gaze naturale în toiul iernii, toate folosite ca instrument de presiune politică. Republica Moldova trebuie să aleagă dacă va considera că Uniunea Europeană asigură o dezvoltare durabilă și stabilitate, atunci e obligată să depună cererea de aderare. Dacă, din potrivă, se preferă varianta propusă de Federația Rusă, atunci Republica Moldova nu are niciun fel de obligație.
De ce vorbiți de această alegere din moment ce parcă autoritățile spun clar că alegerea e făcută?
Pentru că, așa cum am spus anterior, alegerea aceasta trebuie să fie cumva vizibilă și operaționată cumva. Și este adevărat, la nivel de discurs există o alegere clară, dar mai departe, la nivel de reforme, deși posibil au început, se observă un fel de stagnare. Dacă nu se continuă reformele care au fost recomandate de Uniunea Europeană și dacă tot ce presupune acordul de asociere nu va fi implementat, aceasta va fi o dovadă clară că Republica Moldova nu a ales, de fapt, Uniunea Europeană.
Încă o întrebare foarte importantă a summitului a fost cum va reconcilia parteneriatul estic relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia. Aveți acum un răspuns la această întrebare? Ce se va întâmpla? Iată, după summitul precedent, cel de la Vilnius, totul s-a schimbat în regiune. Cum ar putea să se schimbe lucrurile după Riga?
Summitul de la Riga a oferit, dacă vreți, două modele. Pe de o parte, modelul european, care este unul al negocierii și al integrării intereselor tuturor părților implicate în rezultatul final. Și avem ca exemplu adaptarea textului declarației finale, astfel încât să poată fi semnată și de Belarus și de Armenia, care refuzează reinițial să-l semneze. Și avem, pe de cealaltă parte, modelul rusesc al unui joc de sumă nulă. M-am uitat peste declarațiile Ministerului de Externe rus de după summitul de la Riga și acesta a avertizat că scopurile imediate ale unor participanți la summit au distrus încă o dată o oportunitate de a avansa pe calea prevenirii divizării reparabile a continentului și că parteneriatul european este pus în pericol de câteva state membre ale Uniunii Europene care, de-a lungul istoriei, s-au caracterizat printr-o paranoia antirusească. Este foarte dificil, dacă nu imposibil, de găsit elemente prin care aceste două modele să poată fi reconciliate. Relația actuală dintre Uniunea Europeană și Rusia este dacă mi se permite o metaforă, ca un dialog al surdilor, în care cred că va câștiga probabil surdul care va înțelege că este inutil să strige din moment ce interlocutorul nu îl poate auzi și se va concentra asupra identificării unei alte căi de comunicare. N-aș putea cu siguranță să spun care va fi acesta.
S-au mai întâmplat câteva lucruri în timpul summitului, în afara lui, desigur, și vreau să aflu părerea dumneavoastră despre ele. Unul important la Chișinău, s-a semnat un memorandum de înțelegere moldo-român în problemă energetică, o problemă care se consideră că nu a fost chiar bine, nu a evoluat chiar bine în toți acești ani a parteneriatului estic și iată, parcă acum începe să se profileze și niște soluții. E vorba de construcția două gazoducte, trei linii electrice între Chișinău și România, implicit și Uniunea Europeană. Și la Kiev au fost denunțate acordurile de cooperare militară cu Rusia. Foarte pe scurt, dacă ați putea să ne spuneți părerea noastră, ce credeți despre fiecare dintre aceste evenimente?
În ceea ce privește decizia Kievului de a denunța acordurile de cooperare militară cu Rusia, mi se pare o decizie firească, având de-a face cu o criză în care Rusia sprijină militari separatiști din estul Ucrainei. Este absolut firesc ca orice cooperare militară dintre Ucraina și Rusia să-și piardă sensul. În ceea ce privește memorandumul semnat de premierul român împreună cu premierul Gaburici, această continuare a interconectării energetice face parte dintr-un pachet mai larg gândit de România și de Uniunea Europeană pentru asigurarea independenței sau a securității pe câteva zone strategice pentru Republica Moldova. Independența energetică fiind una dintre ele. Aș adăuga pe lângă interconectare și independența energetică față de Federația Rusă și acordul semnat între ministerele apărării care prevede antrenarea militarilor moldoveni împreună cu militari români și militari polonezi, eventual în forțe de menținere a păcii. Este, deci, un pachet gândit de România și de Uniunea Europeană pentru a asigura pe cât se poate în momentul acesta două zone strategice pentru Republica Moldova, securitatea și securitatea energetică.
Doamna Răducanu, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție matinală. Domnilor, domnilor, ați ascultat-o pe Era Luca Răducanu, directoarea executivă a Centrului pentru Studii Est-Europene de la București.